nei, nå begynner det å komme lyd. Altså, det er min største frykt for meg, sant? Fordi at jeg er litt redd for at Odd Egil skal pranke meg og ta ham på mens jeg synger. Og det er det ingen som er tjent med å høre. Derfor snur jeg han vekk til de tider. Kanskje du snur deg til den du sitter ved siden av og si hva som er høydepunktet ditt fra uken som har vært. Ok. Jo, takk som spør. Mitt høydepunkt det tror jeg var i går, så fikk jeg den gleden å være med, meg og Martha, altså konen min, er med på et sånt ung lederprogram for Pinsebevegelsen i Norge. Så i går var jeg i Oslo, Martha er der fortsatt med gjengen i dag. Og der var det 23 videregående elever som er, altså de er så innoverlente, så giret på Jesus, så glad i Jesus. Og i går fikk jeg sitte på kvelden og høre fortellingene fra de fleste, før jeg måtte kjøre hjem hit, fordi at jeg er litt redd for å kjøre på glatte veier på natten. Men fikk høre så nydelige fortellinger om hva Gud har gjort i deres liv, som gjorde at de satt der akkurat i går. Og jeg kjente behovet for å dele det med dere, fordi at jeg vet ikke om dere får litt sånn der... det er ikke vanskelig å bli litt pessimistisk om fremtiden når du ser på nyheter for tiden, men fy søren så positiv jeg er etter at jeg var med den gjengen i går. Og det er skikkelig nydelig å se. En gjeng som er, altså de setter ord på hva Jesus har gjort i deres liv, og så er det første neste de sier, derfor har jeg lyst til å gjøre det for noen andre. Det er så nydelig. Ja, det er veldig fint. For de som er observante, jeg ser at jeg har et kamera her, så kjenner jeg bare behov for å forklare meg at det er jo fordi at jeg har en eksamen som er så pinlig at jeg skal analysere meg selv. Og det gruer jeg meg veldig til, men jeg kan betrygge at det har ingen effekt på forkynnelsen. Jeg skal fortsatt snakke om Jesus. Det er bare til min egen forkleinelse at jeg må sitte og se på meg selv og se alle uvaner jeg gjør med hendene mine og sånne type ting. Så dere er ikke med på kamera, bare sånn at dere vet det. Er det greit? Ok, så greit. Oi, dette funker jo ikke helt optimalt. Skal vi se. Der var vi. Ok. Vi har gått i gang med adventstiden i dag og de siste par dagene. Jeg regner med at alle venter til 1. desember med å drikke julebrus og spise pepperkaker. Sant? Ja, det gjorde i hvert fall jeg, sånn som man burde. Og dette er jo en tid som på flere plan innebærer ganske mye forventning og et snev av venting. Og før julefortellingen fant sted for det jødiske folket, så handlet det jo virkelig om en venting som de ikke visste helt hvor lenge de skulle vente. Og det var en forventning om at en konge skulle komme, en redning skulle komme, det var en forventning om en messias som skulle komme og frigjøre de som folk. Og det var utallige forventninger knyttet til denne messias. Og så kjenner jo vi historien, så det blir alltid litt sånn kunstig i adventstiden, og vi skal prate som om vi ikke helt vet, og så videre. Men realiteten er jo at ting ikke helt skjedde sånn som forventet. Ikke det hele tatt, egentlig. Men at det ikke skjedde som forventet, tror jeg at forteller oss noe helt spesielt om hvem Gud er, om hans natur. Så jeg har lyst til å invitere dere med på å utforske et lite mysterium i dag. Jeg kaller ikke mysterium fordi at det er liksom hemmelig og kun for noen utvalgte, men det er et mysterium fordi at vi går inn på noe som er litt vanskelig for oss å forstå fullt og helt. Er dere med på å utforske det litt? Ja? Ok, da ber vi først om Guds hjelp til det. Helligånd, må du hjelpe oss å forstå det vi ikke er i stand til. Hjelp oss å se tydeligere hvem du er. Hjelp oss å forstå hva det forteller om oss, og hjelp oss å forstå hva det kaller oss til. Jeg ber om at du skal legge ut sannheten om deg de neste minuttene. Amen. Ok, det begynner jo veldig enkelt med at Gud er stor. Han er veldig stor. Er dere enige i det? Gud er virkelig stor, og det er egentlig litt sånn her vrient for oss, fordi det er vanskelig for oss å forstå faktisk hvor stor Gud er. Egentlig så er det litt vanskelig for oss å forstå størrelser i det hele tatt. Det er min teori, i hvert fall for meg selv. Når det kommer til liksom størrelser og dimensjoner og greier, så blir vi veldig fort litt forvirret. Hva som er stort eller betydelig i en setting, er kanskje betyr noe annet i en annen setting, for eksempel. For noen år siden så var jeg for eksempel, jeg er stolt av å si det, jeg var veldig god på å vite hvilken butikk som hadde det billigste grandiosaen for øyeblikket. Jeg var en kløpper på å finne ut hvor kunne jeg spare kronestykker her og der, og grandiosa var en stor del av inntaket, så det var noen, det var betydelige summer her og der. Cirka samme tiden så kjøpte meg og Martha en leilighet, og jeg tar meg selv i å si, hva er vel 50 000 ekstra? Det er jo sånn 1000 grandioser ekstra, så der er det jo sånn et eller annet med størrelsesforståelsen som bare ikke henger helt ihop når man er midt i en budrunde. Så konklusjonen er at jeg ikke helt stoler på meg selv når det kommer til størrelser, men jeg tror egentlig at det er noe vi alle er dårlige på, og det må vi prate litt om, for det går jo utover vår evne til å forstå hvem Gud er. Fordi hvis Gud er virkelig stor, men vi ikke forstår hvor stor han er, så må vi jo prate litt om det. Er dere enige i det? Så, velkommen til et lynkurs i størrelse for bedre å forstå Guds storhet. Det er det vi skal prate om. Ta for eksempel dette tallet her. Det er 1 million. Det er et klassisk høyt tall, vil jeg si. Hvis du har 1 million kroner, så er du jo en millionær. Er ikke det litt kult? Hvis meg og Martha skulle blitt millionærer, det er faktisk mulig for oss. Vi må bare faste veldig mye, flytte hjem til svigers og fortsette å jobbe og gjøre det i cirka 2 år. Da kan vi bli millionærer. Det er jo, frister ikke sånn sykt, men det er jo oppnåelig i hvert fall. Men hvis vi tar dette tallet da, 1 milliard. Det er jo enda større. Når vi snakker om rike folk, så snakker man om millionærer og milliardærer og sånne ting. Og det får meg til å tenke at det henger sikkert litt sammen. Det er ikke så stor forskjell på 1 milliard og 1 million. Men hvis meg og Martha skulle blitt milliardærer, så måtte vi altså fastet og bodde hos svigers i 2000 år. Og det er jo helt vanvittig. Og jeg fikk en liten sånn eksistensiell krise, for jeg kjente at jeg kommer ikke til å bli milliardær i min levetid. Men det går bra, egentlig. Visste du at på denne jorden, akkurat nå, så er det ca. 8,1 milliarder mennesker som lever. Det er ganske mange. Hvis meg og Martha skulle spart nok penger til å gi 1 krone til hver av disse menneskene, vet dere hvor lenge vi måtte sparte? Jeg måtte bodde hos svigers i 16.152,5 år. Og jeg er jo glad i svigers, men det finnes noen grenser, tenker jeg, for akkurat det der. 8,1 milliarder mennesker. 8,1 milliarder liv, 8,1 milliarder historier, personligheter, 8,1 milliarder unike mennesker med unike fortellinger. Og så er det vår Gud som har skapt hver eneste en, som har blåst liv i hver eneste en. Og det er bare de 8,1 milliardene som lever akkurat nå, for ikke å snakke om alle som har levd før oss. 8,1 milliarder mennesker, og Gud har skapt oss, hver eneste en. Gud er stor. Han er virkelig stor. Og alle disse 8,1 milliarder menneskene bor jo på denne planeten her, denne lille rundingen, eller riktigere sagt, så bor de her. Ser dere det? Her, cirka. Den lille flekken. Der bor det 8,1 milliarder mennesker akkurat nå. Føler du deg liten? Det gir jo litt perspektiv, da. Visste du at hvis du skulle tatt avstand fra jorden til månen, så er det cirka 149 000 kilometer. Så hvis Martha og meg skulle kjørt på en motorvei fra jorden til månen i ca. 100 km i timen, så ville det tatt oss 160 dager. Det er jo ikke oppnåelig, men det høres jo på en måte oppnåelig ut. 160 er jo ikke et så stort tall. Enig? Visste du at hvis du skulle tatt avstand fra jorden til solen, så er det 149 millioner 600 000 kilometer. Og skulle meg og Martha kjørt på en motorvei 100 kilometer i timen til solen, så ville det tatt oss 170,8 år. Til og med Tesla klarer ikke å lage en så god bil at vi hadde kommet frem. Visste du? Jeg har et poeng med dette, jeg lover. Det kommer til det etter hvert. Men visste du at på tvers av Melkeveien, altså galaksen som vi bor i, eller lever i, så er det, altså, hva blir det da? En milliard milliard kilometer. Hvis meg og Martha skulle tatt og kjørt på en motorvei over hele Melkeveien, så måtte vi kjørt veldig lenge, veldig lenge. Det er jeg ganske sikker på. Jeg orket ikke å regne på den, det var bare, det var litt voldsomt. Visste du at hvis du tar, eller universet byr på ganske enorme størrelser. Henger dere med på det? Universet er stort, det er det jeg prøver å komme frem til her. Hvis du tar et sandkorn på fingeren din, og holder den sånn som dette, så kommer det sandkornet til å dekke cirka like mye av universet som vi får til å ta et bilde av med Hubble-teleskopet til NASA. Så Hubble-teleskopet til NASA tar et bilde som dekker cirka det samme som hvis jeg hadde hatt et sandkorn her, og det området jeg da ikke ser på grunn av sandkornet kommer i veien. Og det bildet de da får, det er dette her. Og de lysene, det er ikke stjerner, det er galakser. På dette bildet så er det cirka 10.000 galakser. Og det estimeres at det er cirka 100 milliarder galakser i det synlige universet. Det er cirka 12 galakser per menneske på jorden akkurat i dag. Og i hver av disse galaksene så estimeres det at det er cirka 100 milliarder stjerner. Universet er dritsvært. 100 milliarder gange 100 milliarder stjerner. Universet er veldig, veldig stort. Er dere enige? Visste du at i Salme 33 så kan vi lese «Ved Herrens ord ble himmelen skapt. Hele himmelens hær ved pusten av hans munn. Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden må skjelve for ham. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Gud åpner sin munn, og så blir 100 milliarder gange 100 milliarder stjerner til. Og det er det vi tror vi kan se i universet i dag. Gud åpner sin munn, og så skaper han himmel og jord. Gud er virkelig stor. Han er ufattelig stor. Gud er allmektig. Han som skapte himmel og jord. Han som skapte stjernene, galaksene, planetene. Han som skapte alle mennesker som har vært og som er og som kommer til å bli skapt. Han som er og som var og som kommer til å være. Gud er ufattelig stor. Gud, den allmektige, det er han vi snakker om. Det er han vi snakker om når vi snakker om juletiden. Og likevel, så om cirka 3 uker fra i dag, så skal vi minnes og feire hvordan den allmektige og store Gud plutselig flytter inn i nabolaget og blir født blant dyre ekskrementer. Og Gud blir tilsynelatende liten. I form av personen Jesus Kristus, i form av et spedbarn Jesus Kristus, født iblant illeluktende dyredritt i magre, magre kår. Den allmektige Gud. Det gir ikke helt mening, egentlig. Når vi snakker om Jesus, så må vi forstå at vi ikke snakker om bare en tilfeldig person. Vi snakker om han som var fra begynnelsen. Vi snakker om Gud inkarnert, Gud iblant oss, den allmektige, store Gud som tilsynelatende blir gjort liten. I julen så feirer ikke vi starten på Jesu eksistens, for han har vært fra start av. Men vi feirer det enorme historiske paradigmeskiftet i verden av at den allmektige, store Gud blir nær. Det er det vi feirer i julen. Gud med oss. Immanuel, som det står i skriften. Og det gir jo egentlig ikke helt mening, synes jeg. For det ofte er jo det kontraster. At Gud skal være stor og Gud skal være liten, det gir ikke mening i min logikk at det, han skal kunne være begge deler samtidig. Men Men Gud viser jo sin storhet. Han viser sin allmakt. Han viser sin enorme posisjon gjennom skapelsen. Og så i julefortellingen så viser han plutselig sin nærhet og sin godhet og sin omsorg i det at han kommer nær. Ofte blir det sett som en kontrast, men Gud viser at han er begge deler til samme tid. Han er stor, og han er nær. Det er den han er. Det er Guds natur. Han er den allmektige, men han evner å komme nær til oss. Og det er det første poenget jeg har lyst til å få frem til oss i dag. At Gud er stor, og Gud er nær. Det er den han er, det er hans natur. Det andre poenget jeg har lyst til å foreslå at vi skal ta tak i og tenke litt på, det er nettopp hva dette betyr. Fordi at det er noe med hva hans natur viser oss, nemlig det med storheten i nærheten. Tilsynelatende så blir Gud liten, men i lys av hele den bibelske fortellingen så tror jeg egentlig at han bare prøver å vise oss hva storhet egentlig er. Storheten i den nærheten. Storheten i at han evner å gjøre seg selv liten og møte oss i det. I en av de tidligste skriftlige bekjennelsene om Jesus, en av de tidligste trosbekjennelsene som blir gjengitt av Paulus i Filippabrevet, så leser vi dette. Han skriver om Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget. Tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto frem som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er noe med storheten i nærheten, tror jeg. Det er noe med det at Gud kommer nær. Julen starter på en måte markeringen av dette. Påskefortellingen blir fullendelsen av det, der Jesus virkelig viser hva den tjenerskikkelsen er når han henger på korset. Og så blir på en måte pinse fullbyrdelsen av det. Når Gud kommer nær, ikke bare gjennom personen Jesus, men i den hellige ånden tilgjengelig til oss alle. Evangeliet er på mange måter en beskrivelse av storheten i nærheten, vil jeg påstå. En fortelling om overgivelse fra start til slutt, om en stor Gud som velger å bli liten. Om en som har alt, som velger å ofre alt for alle vi som mangler alt. Om at den minste skal bli den største, og den første skal bli den siste. At konger er tjenere, og at individets selvrealisering ikke er det største rov. Det er liksom storheten i nærheten. Hva hadde skjedd hvis vi levde det evangeliet vi også, tror dere? Hvis vi levde på en sånn måte at vi innser at storheten finnes i det å være nær, og gjøre seg liten, og bøye sine knær for å tjene de rundt oss. Hvordan hadde verden sett annerledes ut da? Jeg tror det vi feirer i julen forteller oss noe om hvem Gud er, og det forteller oss noe om hvem vi er, og så forteller det oss noe om hvordan vi er skapt til å leve. Det er min påstand som vi kan leve litt på de neste ukene. Og før vi går mot en avslutning, så har jeg lyst til å etterlate deg med noen spørsmål. Jeg har blitt litt giret på det. I stedet for at jeg skal tenke at her er jeg en taler som skal spre alle tingene og ferdig tugget for dere. Så det er voldsomt slitsomt for meg å tugge så mye. Så kanskje vi bare tenker litt på ting i stedet for, tenker jeg. Så noen spørsmål her jeg har lyst til at du bare skal ta med deg. Hvem er du i forhold til skaperen av universet? I forhold til han som puster, og så kommer det 100 milliarder ganger 100 milliarder stjerner. Hvis Gud er så allmektig og stor, hva sier det om deg at han valgte å komme nær? Han valgte å gjøre seg liten for å komme nær til deg. Universets skaper kommer nær. Hva betyr det om hvem du er? Og hva har vi å tape på å ta på tjenerskikkelsen sånn som Jesus gjorde? Hvis vi går tilbake til dette bildet her litt. Dette bildet ble tatt av Voyager 1 spacecraft, som ble sendt ut, jeg tror det var av NASA, da han hadde passert Neptun, ca. 6 milliarder kilometer unna vår sol, men fortsatt inne i vårt eget solsystem, så snur han seg tilbake og tar han dette bildet av hjemme en siste gang før han fortsetter videre på sin ferd. Så får han vår jord perfekt i en solstråle til den lille flekken der. Og på denne lille flekken i universet så lever vi blant 1000 milliarder milliarder stjerner. Og så har Gud skapt det hele. Og så kommer han nær til oss. Vi er så enormt liten. Og så kommer Gud nær til oss. Han tar på seg en tjenerskikkelse, og så modellerer han et liv av fellesskap, et liv av overgivelse, et liv av kjærlighet. Og viser oss hva vi ble skapt til å ta del i. Og salmisten sier i salme 8, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det?» Min påstand er at redningen kom ikke akkurat sånn som forventet. Men han kom på den måten som vi trengte at han skulle komme på. Han kom på en måte som forteller oss mer enn vi noen gang kunne forstått uten at det skjedde på akkurat det viset der. Det var ikke som forventet, men Gud kom nær. Den allmektige, store, universets skaper, Gud, blir født som et spedbarn blant dyre ekskrementer. Altså, på bildene så er det sånne fine glorier og sånne ting, men det er egentlig litt sånn der, det er ikke gode kår. Kongen av universet blir skapt inn i, eller født inn i. Og det forteller oss noe om hvem han er, og det forteller oss noe om hvem vi er, og jeg tror det utfordrer oss til hvordan vi er ment til å leve. Jeg tror ikke det kunne skjedd på en større måte, eller med en større betydning, enn at Gud viste oss storheten i det å komme nær. Og det hadde vært så spennende å se hva det kunne betydd for Ål, for juletiden, for folkene rundt oss, for arbeidsplassen vår og for nabolagene våre, hvis det var det vi brakte inn i denne adventstiden her. Det synes jeg hadde vært spennende. Du skal få anledning nå til å sitte og lytte til en sang. Og jeg har lyst til å utfordre deg til å fortsette å tenke litt over dette her, mens du sitter og lytter. Fortsette å kontemplere, fortsette å stille Gud spørsmålet. Kanskje du viser meg mer av hvem du er? Kanskje du viser meg mer av hvem jeg er? Og kanskje tørre å stille deg selv sårbar og åpen nok til å la den hellige ånden vise deg noe av hvordan det kaller deg til å leve. Hva hvis storheten i nærheten var noe som vi kunne løfte opp som en grunnverdi i våre liv?